Ngamihla namalanga kodwa liyeze namela milanga ngesikhathi ngithi kuwe thatha naluthando ngithathekile ngawe noma ngithaka kwezothando kodwa bengazi ukuthi uthando lakho liyoba yisithaka esiyoshintsha impilo yami ukulahlekelwa uwe kungishiye nesungu nomzwangedwa kuhlangene nesithukuthezi ungibona njengithukuthele kabi ngithunukele kabi ngoba ngazi ngizokuthungathaphi mhlampe ukukuthola kwami uzobusuma thamba mhlophe usungumlotha enhlabathini ubuyintokozo yami uyigugu lami namhlanje ngithi dudu ngami ngoba ubuyiza kusokhila kwami ukwazi igama lami kodwa ukwazi ukhisa intombazane ngakuqala ngawo khumbula amabhululu usungibambile usungikhulula nothando seliphuphuma nenjabulo isiphuphuma bengazi ukuthi kuyothi kushaya lesi sikhathi ngizobe sengikuphupha empilweni sewaphuma wangishiya uthanda ngeke ulithembe ngangazi ukuthi umuntu ebengimfuna ngimkhuthaza ngesandla embhedeni namuhla ngisemgwaqweni ngifunana nawe bebe ikhumbule ekhaya nasebusuka kusalaleki ngicingana nawe ngicabanga ngawo ukudla kusadleki isifuna sangeni ngibophe ibhande ngifastile ngilindele wena ngizilele wena mhlampe uyogcina eduke njengodion akusenani angithole noma ithuna lakhe kusekhona uthando lakhe angithole noma ithambo lakhe uma nimbona esaphila noma umhlaba usumshayile nimtshele ngisamdinga yini emsuse eduze nami yambeka kude nami lekude nami ekubeni uthando lami lo minazi ngingamazi lo minazi nawe uyazi ukuthi kunzima ukukhohlwa ukukhohlwa umuntu obese ekhohlisile inhliziyo usengilahlile ngithe myekeleni ngiyekeleni ngivele ngibe ngehlahleni kuphele kwami emhlabeni kuphele kwami nomhlaba.